Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Golob na vrhu Evropske unije jasen glede Bosne in Hercegovine. Konsens je potreben še danes.
Po kaotičnem koncu tedna na bencinskih servisih znani izsledki inšpekcijskih nadzorov.
Škofijska gimnazija Vipava praznuje 30 let delovanja.
Vreme, zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte, jutri čez dan se bo postopno razjasnilo. Dobar dan, z vami smo, urednica oddaje Manca Hribar, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Vlada se je sestala na 5. redni seji. Sklepi sprejeti na njej se nanašajo na področja dela Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za zdravje, notranjega in pravosodnega ministrstva.
Vlada je na današnji seji sprejela uredbi, s katerima se bo odpovedala dajatvam pri ceni dizla na avtocestnem križu. S tem je, po besedah ministra za infrastrukturo Bojana Kumra, sledila pobudam avtoprevoznikov, ki so se ob zvišanju cen pogonskih goriv, sploh dizla, znašli v težavah. Ukrep naj bi v veljavi ostal vsaj mesec dni, razlika v ceni goriv pa bo šla v breme države. Na Ministrstvu za zdravje so ustanovili urad za nadzor, ki ga bo vodil Aleš Šabeder. Njegova naloga bo menjava svetov zavodov v 9 slovenskih bolnišnicah, katerih podatki o poslovanju so najslabši. Negativno jih sicer po podatkih za prvih 5 mesecev letošnjega leta posluje 15. Skupna akumulirana izguba je skoraj 41 milijonov evrov. Ministrica za pravosodje Veronika Švarc-Pipan je za javnost povedala, da je vlada danes sprejela tudi spremembo uredbe o sodelovanju med policijo in tožilstvom, s katero se po njenih besedah
ponovno spostavili prejšnje stanje, ki v skladu tudi z zakonom o kazenskem postopku omogoča hitrejše reagiranje tožilstva in omogoča vse oblike komuniciranja med tožilstvom in policijo v predkazenskem postopku.
Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar je izrazila zadovoljstvo nad sodelovanjem notranjega in pravosodnega ministrstva pri spremembi uredbe, s katero so po njenih besedah ponovno vzpostavili tudi možnost takojšnjega, tudi ustnega usmerjanja državnega tožilca do policije.
Znani so izsledki inšpekcijskih nadzorov tržnega inšpektorata nad zaračunavanjem in prodajo goriv. Opravljati so jih začeli v ponedeljek, potem ko so se prejšnji konec tedna zaradi odločitve vlade, da s torkom znova uvede delno regulacijo cen pogonskih goriv, potrošniki množično odpravili na bencinske servise in je zato ponekod zmanjkalo goriv. Od ponedeljka do vključno torka so opravili 188 pregledov, je povedala glavna tržna inšpektorica Andreja Blut ter dodala, da so bila ugotovljena
velika odstopanja v prodaji med glede na povprečno prodajo v preteklih dni na posameznih črpalkah. Zdaj, če navedem dva najbolj izstopajoča primera, gre za dve manjše črpalki, kjer je bila povprečna dnevna prodaja 7000 litrov dizla, medtem ko je bilo v nedeljo prodanega 23600 litrov dizla.
Največ težav s pomankanjem goriva so zaznali na manjših servisih znotraj države, medtem ko jih na avtocestnih bencinskih servisih ni bilo. Letos je zaradi zgodnjega začetka turistične sezone poraba pitne vode v tem trenutku že taka, kot jo običajno beležimo konec julija. V Vipavski dolini in kanalski občini so zaradi tega že uvedli prve prepovedi glede njene porabe, saj na izviru Rižane ni več vode. Po besedah direktorja Rižanskega vodovoda Martina Preglja je pitne vode trenutno še dovolj, a bi lahko zaradi nizkih vodostajev hitro prišlo do njenega pomankanja. Zato je uporabnike pozval, da ravnajo racionalno, saj možnosti pridobivanja večjih količin vode od drugod nimajo. Premier Robert Golob se mudi na vrhu Evropske unije. Ob prihodu je poudaril, da je treba še danes najti konsens glede slovenskega predloga za takojšnjo podelitev statusa kandidatke Bosni in Hercegovini. Povedal je, da Slovenija in Avstrija ne bosta blokirali podelitve statusa Ukrajini. Kot je povedal,
do sedaj ni bilo govora o blokadi, tudi ni bilo potrebe. Tisto, kar je pomembno, je to, da smo oboji zelo za to, da se Bosni in Hercegovini podeli status kandidatke. Še danes in brez dodatnih pogojev, ki bi to tak status kakorkoli težavali. Jaz mislim, da tisto, kar je pomembno, je, da damo signal prebivalkam in prebivalcem Bosne in Hercegovine, da bojo oni zadovoljni, da bojo oni še obdržali upanje. Enako kot dajemo upanje Ukrajini, da ima evropsko prihodnost, mislim, da moramo dati enako upanje tudi v tem primeru Bosni, ker tudi prebivalke in prebivalci niso same odgovorne za situacijo, v kateri so se znajdli. Tudi oni so bili v vojni že pred 20 leti in zdaj jim upanja počasi zmanjkuje.
Vložitev predloga na prvem vrhu Evropske unije je premier Golob sicer napovedal že minuli teden med obiskom v Bruslju. Avstrijski minister za zdravje Johannes Rauch je na Dunaju sporočil, da ukinjajo obvezno cepljenje proti covidu. Avstrija, ki ga je uvedla in začela izvajati februarja letos, je bila ena prvih evropskih držav, ki je tak ukrep uzakonila. Po besedah Raucha je pred novim potencialnim valom okužb z novim koronavirusom potrebno prebivalstvo prepričati o koristnosti poživitvenega cepljenja, do česar pa po njegovem mnenju pride le, če bo pripravljenost na cepljenje temeljila na prostovoljni odločitvi posameznika. Svetovna zdravstvena organizacija za zaprtimi vrati odloča o tem, ali bo opičje koze razglasila za svetovno zdravstveno nevarnost, kar je najvišja stopnja pripravljenosti na zdravstveno krizo, ki jo lahko razglasi. Bolezen sicer ni tako nalezljiva kot koronavirus, prav tako je že od začetka izbruha na voljo tudi cepivo proti bolezni. Odločitev naj bi bila znana jutri.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Škofijska gimnazija Vipava se nocoj veseli 30. obletnice delovanja. Potem, ko je v Vipavi skoraj 40 let živela zasebna verska šola, si je gimnazija v zadnjih 30 letih dobro utrla pot v slovenski družbeni prostor. O zgodovini njenega nastanka, poslanstvu in izzivih za prihodnost se je z ravnateljem Vladimirjem Anželom pogovarjala Marijana Debevec.
Pred gimnazijo je tam delovala srednja verska šola in pa malo semenišče. Kako je potem prišlo do odločitve za ustanovitev gimnazije?
Lepo pozdravljeni. Gremo se malo čudno matematiko, da je 30 enako 31. Ne, v bistvu smo lansko leto praznovali 30 let ustanovitve Škofijske gimnazije Vipava. Žal zaradi pač vsem znanih razlogov COVID-a smo potem to obeležitev tega prelagali najprej iz lanske jeseni na spomlad, potem še zdaj na poletje, ker smo pač ocenili, da bomo lažje praznovali tudi za širšo množico, starši, nekdani dijak in podobno. Zdaj, če se ozremo nazaj, praznujemo teh 30 oziroma 31 let na 40 let podlage, se pravi na 40 let še prej delovanja malega semenišča v Vipavi oziroma srednje verske šole v Vipavi. Vse se je začelo leta 1952 z začetkom delovanja malega semenišča v Vipavi. Leta 57 je potem bila ustanovljena srednja verska šola v Vipavi. O tem bi lahko govorili tudi par ur, tudi kaj se je vse dogajalo, koliko je vse prejšnja oblast nagajala pri tem. Tako je recimo srednja verska šola delovala potem nekaj manj kot 40 let, ampak zadnje časa, se pravi, tam pozna 80. leta, 1985, pa tja do 90. let je bilo vse manj kandidatov za semenišče in potem je bilo pač odločitev, kaj z prejšnjo srednjo versko šolo narediti. Razmere politične so dozorele toliko, 1990-ega šapol, pa potem 91 z osamosvojitvijo Slovenije, da je lahko tudi civilna družba, med drugim tudi cerkev, ustanavljala šole in takrat se je praktično ta zgodovinski trenutek to priložnost izkoristilo in je koprska škofija potem ustanovila škofijsko gimnazijo Vipava, odprto tako za dekleta kot za fante. Ustanovljeni smo bili hkrati recimo z gimnazijo Želimle in tudi potem z jesenjo 91 začeli delovati tako najprej seveda z enim oddelkom, potem smo dobili nove prostore, se razširili na 2, na 3 oddelke, takšni smo zdaj trenutno, delujemo s 3 oddelki, tam nekaj manj kot 300 dijakov.
Kakšno mesto je imela vaša gimnazija ob ustanovitvi leta 91 in kakšno mesto ima po vašem mnenju danes v slovenski družbi?
No, Gotovo prva leta so bila tista, ko smo morali v širši družbi nekako iz anonimnosti. Prej srednja verska šola je bila popolnoma zasebna šola, popolnoma nepriznana strani države, izven cerkvenih krogov, morda niti popolnoma nepoznana, razen morda v kakšnih krogih hudbe, ki so to budno spremljali in tudi prisluškovali in ne vem kaj vse. Seveda v širši javnosti pa praktično skoraj nepoznana. Tako da prva leta so bila nekako utiranje poti, gazanje po celem snegu, da smo sploh prišli nekako zavest tudi v našem lokalnem okolju. Čeprav morda sam kraj Vipava je vsa leta z malim semeniščem živel, ampak širše praktično nepoznano. Tako da tam bi bilo tudi lahko par zabavnih anekdot morda, ne? Ko so Škofijska gimnazija, pa Škofovska gimnazija, pa kam zdaj to spada in tako dalje. Tako da marsikaj, ampak jaz mislim, da potem z leti z dobrim delom, tako kot tudi vse ostale, rekel, katoliške gimnazije, tako tukaj v Ljubljani, v Šentvidu, kot v že prej Želimljem, pa potem v Mariboru, smo se nekako z dobrim delom, z rezultati utrli pot, tako da danes jaz mislim, da imamo svoje mesto v slovenskem srednjem šolstvu, dovolj prepoznavno, jaz mislim, da pa tudi priznano se strani tudi nekatoliških krogov, da so vendarle neki rezultati, neki mladi, ki potem delujejo v slovenski družbi, pa tudi širše po Evropi in svetu, tako da jaz mislim, da imamo svoj prostor in ga držimo in tudi ohranjamo in še širimo.
Torej, sadovi so. Kaj pa bi lahko rekli, da je posebnost recimo vaše gimnazije, ne vem, na kateri več poudarka dajejo visoki glasbi, nekatere se usmerjajo na druga področja?
No, seveda, tudi kulturno področje vsekakor je tudi pri nas pomembno, ampak jaz mrejim dati mladim dobro izobrazbo, ampak krati pa graditi celotno osebnost mladih ljudi, jim dati priložnost, da izrazijo svojo ustvarjalnost, jih poslušati, biti z njimi, graditi njihove osebnosti, graditi odnose med njimi samimi, pa tudi z odraslimi. Tu je glavno, kar je tisto, kar lahko mi damo in seveda poleg izobrazbe, da se mladi zavedajo, da je tudi duhovno področje del človekove osebnosti in da se tudi tisto razvija.
Včeraj ste se srečali ravnatelji katoliških srednjih šol v Sloveniji. Kaj ste izpostavili recimo kot izziv za prihodnje?
No, izziv je več, sicer ti sestanke redno se dobivamo vsaj ob koncu šolskega leta. So namenjeni bolj načrtovanju čisto konkretnih korakov za naslednje šolsko leto, kjer se dogovorimo za čisto konkretno sodelovanje, običajno dan z radijem Ognjišče, potem, ker zmeraj ena šola pripravi, potem imamo športno srečanje teh katoliških gimnazij, preko nekaj takih akcij, ki jih skupaj peljamo. Še prav posebej smo se prav na tem srečanju včeraj dotaknili tudi nekaterih evropskih projektov, kar je, tako da to so bile bolj konkretne zadeve, preko v tem smislu. Je pa tudi gotovo se pa zraven si tudi izmenjujemo izkušnje, si izmenjamo morda kaj, s čim se nekdo drugi srečuje, kakšne rešitve drugi uporabi, morda nekatere so recimo lahko tudi ki drugi uporabne, tako da to so bolj sestanek bolj praktične narave. Zmeraj pa se tudi seveda dotaknemo tudi izzivov, s katerimi se srečujemo, tako veliko v vzgojnih kot na vzgojnem kot na duhovnem področju. Tudi včeraj smo o tem govorili, prav rešitve, recimo prav, ne vem, pouka vere in kulture, kako imamo to rešeno, kako nagovoriti dovolj širšo množico dijankov mladih, kako jih tudi v tem sodobnem svetu nagovarjati tudi, bi rekel, za to duhovno področje in Tu so izzivi, seveda, vsak ima nekaj svoje izkušnje, nekaj svoje okoliščine, v katerih deluje in zmeraj je dobrodošla izmenjava izkušenj, zato se srečujemo še prej. Čeprav še enkrat v prvi vrsti pa čisto za čisto konkretne zadeve.
Kako pa ste recimo zadovoljni s povpraševanjem? Je dovolj odziva, recimo se mladi učenci zanimajo za katoliške srednje šole, gimnazije?
Glejte, zanimanje je, čeprav potem seveda potem konkreten pis zopet pokaže, to, tu smo seveda v nekoliko drugačnih različnih situacijah, tako tukaj v Ljubljani kot Mariboru, Želimlje in Vipava smo bolj na obrobju, recimo na podeželju. Seveda tisto ni koncentracija prebivalstva, kot je v Ljubljani, ker je seveda zelo specifična situacija, recimo se moramo tam morda dosti bolj potruditi za to, da mlade pridobivamo. Izzivi so pa zelo podobni. Se tudi nič ni samo po sebi umevno in nič ne pride samo po sebi, se je treba za vse truditi, graditi odnose, graditi kvaliteto in tukaj so stvari, zdaj zopet vsak bi seveda moral tudi od nas ravnatelj pač za sebe, za svojo okolje povedati. Zdaj, pri nas se pravi, bi bili zadovoljni, če bi bilo kaj več, recimo, ker je pač od tega odvisno potem tudi, kako lahko deluje, kaj se lahko šola privošči, ne. In to so potem tisti konkretni problemi, ne. Tako da smo zadovoljni, kar je, lahko bi bilo pa še tudi boljše.
Kaj pa bi rekli, da je tisto nekaj drugačnega, kar dijaki prejmejo na katoliški gimnaziji?
No, saj sem že prej omenil, da to, da poskušamo mladim privzgojiti, pravim, poleg znanja, ki smo ga prej dobrega, ki smo ga dolžni dati, o tem ni dvoma, tudi nekatere vrednote, tudi ta del gojiti, krepiti, ta duhovni del osebnosti mladih, pa zdaj ne mislim pri tem, da bi morali tam klečati pa molti, ampak prej ta duhovni del, da je to čist normalni del človekove osebnosti, ki se ravno tako mora razvijati, če hočemo celotno osebnost pokončno imeti, tudi veliko nekatere vrednote, tudi vrednote domoljubja in podobno. Tukaj poskušamo delati, kolikor lahko, kolikor le spodbujati mlade. In jaz mislim, da so mladi tudi danes dovzetni za te stvari. Sveda je treba včasih izkoristiti kakšne posebne vzgojne prilike, priložnosti, ampak se da še zmeraj z mladimi marsikaj narediti.
Ob sklepu, gospod Vladimir Anžel, še eno vprašanje. Jutri se začenjajo dolgo pričakovane počitnice. Kaj bi dijakom zaželeli za te počitniške dni, ki jih čakajo?
Ja, seveda vse lepo, ampak kjerkoli bodo, izpravim, da naj bodo vedoželjni, radovedni in pa zmeraj ponosni Slovenci.
Najlepša hvala, vse dobro tudi vam in lepe počitnice.
Hvala tudi vam.
Pogovor z Vladimirjem Anželom je pripravila Marijana Debevec.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je včeraj mudil na prvem uradnem obisku pri slovenski narodni skupnosti v Avstriji. Rojaki so ga seznanili s potrebo po kakovostnem in kontinuiranem izobraževanju v slovenskem jeziku po celotni izobraževalni vertikali, od jasli do univerze. Izpostavili so tudi pomen dosledne uporabe slovenskih različic krajevnih imen na avstrijskem Koroškem v Sloveniji. Srečanje se je zaključilo z dogovorom, da se v prihodnje oblikuje skupina, ki se bo redno srečevala in delovala v smeri jasno opredeljenih in začrtanih ciljev, željo izboljšanja položaja Slovencev v Avstriji. Minister je rojake še povabil k sodelovanju pri projektu Evropska prestolnica kulture 2025 v obeh Goricah. Danes se v Celovcu mudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki bo zvečer osrednja govornica na slovesnosti ob dnevu državnosti in ob 30. obletnici odprtja generalnega konzulata naše države v Celovcu.
Pri težavah v menopauzi si želim naravno pomoč z dokazanim učinkom. Foglov Menofors, na voljo v lekarnah. Menofors. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se veseli zmage na prvi tekmi drugega turnirja Lige narodov. Proti Argentini je bila boljša s 3-1 v nizih in se tako uvrstila med 8 najboljših reprezentanc. Kapetan Tine Urnaut navdušenja nad zmago ni skrival.
Mislim, da današnja tekma je bila zelo lepa popotnica za naprej. Mislim, da tako smo danes odigrali, je bila super atmosfera na igrišču, entuzijazm, motivacija, v vseh pogledih je bilo to, kako mora biti, in to mora biti en začetek, osnova, na kateri moramo graditi.
Za Slovenijo je bila to tretja zmaga v ligi. V medsebojnih tekmah z Argentino je povedla z 2-1. Boljša je bila v lanski Ligi narodov, izgubila pa je dvoboj svetovnega prvenstva leta 2018. Naslednjo tekmo bo Slovenija odigrala v soboto, ko se bo pomerila z Italijo, s katero je lani tesno izgubila v finalu evropskega prvenstva. Iz Slovenske košarkarske zveze so sporočili, da bo slovenski zvezdnik Luka Dončić na voljo selektorju Aleksandru Sekuliću že na sobotni pripravljalni tekmi proti Italiji. Dončić se je tako že pridružil reprezentančnim kolegom na pripravah v Trstu. Z reprezentanco je vse od začetka treningov tudi Goran Dragić, ki se bo s tekmama proti Hrvaški v Stožicah in proti Švedski v Štokholmu dokončno poslovil od reprezentančnega dresa.
Pri težavah v menopauzi si želim naravno pomoč z dokazanim učinkom. Foglov Menofors, na voljo v lekarnah. Menofors. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Ponoči bo pretežno oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Zjutraj bomo imeli od 14 do 20 ob morju okoli 22 stopinj. Čez dan bo sprva pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod še deževalo, čez dan pa se bo potem postopno jasnilo, zvečer bo na območju Julijskih Alp možna kakšna nevihta. Najvišje temperature bodo od 26 do 31 stopinj. V soboto bo deloma sončno, nastale bodo posamezne nevihte, v nedeljo in ponedeljek pa bo jasno in vse bolj vroče. Temperature ob 18. Nova Gorica 29 stopinj, Črnomelj in Ljubljana 28, Trbovlje 27, Celje, Novo mesto in Kranj 26, Kočevje, Murska Sobota in Rogaška Slatina ter Velenje 25, Ptuj 24, Postojna, Slovengradec in Tolmin 23, Maribor pa 22 stopinj Celzija. Na ljubljanski severni obvoznici med priključkoma Tomačevo in Nove Jarše proti Zadobrovi previdno zaradi predmeta na vozišču. Promet je oviran. Na regionalni cesti Trevnje Novo mesto med Poljanami pri Mirni peči in Dolenjim kamenjem bodo 21 zapora zaradi kolesarske prireditve. Obvoz je urejen in označen. Na mejnem prehodu v Gruškovje vozniki osebnih vozil za izstop iz države čakajo do 30 minut. Poslušali ste Mozaik dneva, uredila ga je Manca Hribar, bral sem Matjaž Mrljank, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.